Mikel Laboaren abesti eder batean entzun genuen, nekez uzten duela bere sorterria sustraiak handituenak, eta sorterria ez uzteko arrazoietako bat, edo nagusia, kaso, izan daiteke hizkuntza. Hizkuntza ez delako muga geografikoetan txartzen maiz, hizkuntza bizi daitekelako, ba, muga horietatik gaindi ez, eta horren adibide bat landuko dugu urrengo minututan, denboran eta espazioan pixka bat bidaiatuko dugu, hau hasieratik ulertzeko, Bartzelona, 2008-ko apirilaren 24-a, pasaden astean, liburuaren nazioarteko egunean eta San Jordiren ospakizunaren arira, Ardaxka argitaletxe berria aurkeztu zen Bartzelonako euskaletxearen postuan, euskarazko liburuak soilik argitaratzen dituen argitaletxe honen ba, berezitasunak ezagutuko ditugu, urrengo minututan izan ere Euskal Herritik kanpo jaio, eta Euskal Herritik kanpo liburuak saltzea du, helburu. Martin Besne, arratsaldeon.
Arratsalde honek ine.
Ongi etorri, mila esker zuri, gure gana urbiltzeagatik, ezagitzer moduz, Bartzelonatik altzatoz, zuzenean, ala?
Bai, zuzenean, trena hartu eta ona etorri naiz.
Ederki, ba, mila esker gu gana urbiltzeagatik, Martin tira, aurkezpentsoan aipatu dugu, baina zuri akaso ez, zuzenean eskatuko dizut, Ardaxka argitaletxea aurkezteko, iruditzen bazaizu?
Bai, bueno, ondo azaldu duzu, azkenean gu liburuak euskaraz argitaratzen duen argitaraletxe bat gara, hor ez dago berezitasunik, baina agian berezitasuna daukagu gure helburuaren aldetik, izan ere gure helburua sortu ginenetik izan da liburuak euskaraz, euskaldun guztiontzat eskuragarri jartzea. Mm-hmm. Eta euskaldun guztiontzat esaten dugunean da Euskal Herrian bizi direnak bai, baina baita ere atzerrian bizi direnak, adibidez, Japonian, Estatu Batuetan eta Australian bizi direnak, hori ba, euskarazko liburuak eskuragarri izan ditzaten.
Mm-hmm. Liburuen mundua zabala da, Martin, ezakite, liburuak eskuragarri jartzea bai, baina ze liburu mota edo ze libururekin egiten duzuelan zuen argitaletxean?
Bueno, oraingoz bi lan arlo ditugu edo bi sail nagusi lantzen ditugu, batetik euskal klasikoak, hau da 19 eta 20. Mende hasierako euskal idazleen liburuak, adibidez, ba Txomin Agirre, Vicenta Mogel, Lauaxeta, Kirikino eta horrelakoak baditugu ja gure bilduman. Mm-hmm. Eta daukagun berezitasuna baita ere da jatorrizko edo lehen edizioa errepikatzen dugula. Hau da, hitz egiten dugu edizio horiek dauzkaten administrazio, eliza edo unibertsitateekin, bidaltzen digute kopia digital bat, eta hori txukuntzen dugu, eta hizkuntza bera edo hitz berak mantenduz argitaratzen ditugu. Hori da lehenengo saila edo daukagun sail bat. Eta bigarrena da, munduko klasikoak euskaratzen ditugula, guk euskaratzen ditugu. Mm-hmm. Adibidez, Edgar Allan Poe eta horrelakoak. Eta baita ere, lan egitura berdina daukagu. Hau da, lehenengo edizioa bilatzen saiatzen gara, horretarako hainbeste administrazioekin hitz egiten. Eta jatorrizko edizio horretatik egiten dugu itzulpena. Orduan, ikusi dugu, adibidez, anekdota bezala kontatuko dizut.
Bai.
Edgar Allan Poeren liburu batean ikusi genuen ezakit toki baten izena frantsesezko edizioan aldatzen zutela bi letra. Eta ikusi genuen gero espainolezko edo gaztelerazko edizioan letra horiek ere akatsak zituztela. Eta euskerazkoan baita ere. Eta orduan guk berriro zuzendu ditugu akats horiek eta arrotasun pixka bat ematen digu esatea gaur gu daukagun itzulpena dela agian ba gaztelerazko edo frantsesezko itzulpena baino zehatzagoa edo fidelagoa.
Hori da ze pixkat, ez zuen lan egiteko modua, Martin, hori da ez aipatu duzu tokatzen zaizuela ba hainbat administrazioekin ere solastu behar izatea, hitz egin behar izatea, pixkat pausoa unitzeko bide bat da beraz, ez? Liburua erabate euskaratu arte eta argitaratu arte, ez da?
Bai, osea, dago ikusten ez den lan prozesu oso luzea, ba hori liburua euskaratu nahi dugun liburua pentsatu, gero ba edizio hori aurkitzen saiatu, batzutan ez dugu aurkitu eta orduan ba pausan jarri dugu edo eta ba ja lortu dugunean ba hori ba itzulpen prozesua eta ja argitaratze prozesua.
Tira badituzu Martin sare sozialak, webgune bat ere bai, agiz txukuna eta aprobetxatu dugu taritu gara pixka bat kuxkuxeatzen eta hala diozue. Ez gara argitaletxe handi bat, ez daukagu bulego ikusgarririk, ez da langile ugariz osatutako egiturarik ere. Munduan zehar sakabanatuta gauden, euskaldun talde txiki bat baino ez gara, ezagut, ala diozue, euskaldun talde txiki bat munduan zehar, baina non, eta ez, txikia zer da, edo nolako lantaldea zarete?
Claro, ez da erraza esatea zein den zehazki lantaldea. Zehazkenean, baita ere gure desberdintasun bat, edo beste argitaletxeekin, argitaletxe hori normalekin daukagun berezitasuna da, ez daukagula egitura enpresarial bat. Orduan, proiektua ni hasi nuen, ideia batetik aurrera egin nuen, eta bidean lagun asko izan ditut proiektuan parte hartu dutenak. Da, batzuk eskaini diote proiektuari ordu bat, eta asko lagundu egin didate, eta beste batzuk badira, astero bi ordu ematen diotenak proiektuari orduan. Oso zaila da, muga jartzea eta esan nor dagoen barruan, nor dagoen kanpoan, ze horrela sortu da, eta azkenean euskaldun sare bat da, lagunak eta ezagunak, mundu osan sakabanatuak, ni Bartzelonan bizina zelako, eta han lagunak ditu delako, hemen beste lagun batzuk. Baina, bueno, guztira, esan behar banuke zenbat pertsona egin duten ardaska edo zenbat pertsona parte hartu duten proiektu honetan, 5 eta 10 lagunen artean izan dira gehien lagundu egin dutenak edo atzean daudenak.
Aipatu duzu, Martin, ideia pixkat zuretik datorrela edo zutan dula jatorria, aipatu duzu Bartzelonan bizi zarela, ezakit Bartzelonan bizi zaren momentuan bururatzen zaizun horrelako proiektu bat, ara pixkat nondu ardaska argitaletxeak sorrera, noiz eta nola erabakitzen duzu horrelako zerbait martxan jartzea?
Claro, hori baita ere zaila da esatea, ze bueno, ni Euskal Herria duela 8 urte utzi nuen atzean, arez geroztik bizi izan naiz Kopenhagen, Madrilen, Parisen, Bartzelonan, Mexikon, eta agian betidanik izan dut arazo hori liburuak euskaraz lortzeko, eta orduan ona itzultzen nintzen bakoitzean eramaten nituen hainbat liburu motxilan. Eta izan zen pasaden udan, kuadrillakoekin hitz egiten eta beste atzerrian bizi diren lagun batzuekin hitz egiten, ikusi nuen ni neukan arazo hori beste askok bazutela, eta imaginatze dut ezaguten ez ditudan pertsona askok ere arazo berdina izango dutela. Ta handik hasi zen ideia, eta gutxinaka bueno, udan hasi zen ja ideia forma hartzen, eta urrian argitaratu genuen, pasaden urrian argitaratu genuen gure lehenengo liburua. Izan zen Oscar Wilden, Urretxindorra eta Rosa, ipuina.
Beraz, bitxia da ezakit, Martin, gaur egungo mundu ez, globalizatu honetan ematen du ez, munduaren punta batean egonda erosi dezakezula, internet ez, eta ez, klik bat egin daia munduaren bertze puntako edozer eta ez, nolabait kontsumorako eta erosteko ez, dauden ohitura gaur egun direla horrela dena internet ez, eta pinpan ez, berdin du non egiten den, baina adibidez hor, bazegoen utxune bat, euskarazko liburuekin ezin zitekeen, eta hortik sortu da pixkat zuen proiektua, ezta?
Bai, hala da, oso ondo azaldu duzu, azkenean, arraroa iruditzen zitzaigun, esaten genuen joe, Parisen izan eta euskaraz liburuak lortzeko arazoak izan. Claro, ezakit esaten duzu joe, gaur egungo munduan nola izan liteke, eta hasi ginen hori erronka asko zeuden hori lortzeko, baina bueno, bidean teknologiari esker eta gaur egun dauden plataforma eta baliabidei esker lortu dugu ala nola baiteko logistika prozesu bat, eta gaur egun liburuak mundu osoan zehar saltzen ditugu euskaraz.
Hori da, nolako izan da bidea, ze bai, hor ideia bat hasten da, ez, poliki-poliki forma hartzen, aipatu duzu, pasaden urrian argitaratu zenutela lehendabiziko liburua, baina ezakit, momentu honetan zaudeten puntura arte iritsi arte, pentsatzen dut bidean ere gauza ugari gertatu izanen direla, ez, nolako prozesua izan da?
Osa, bidea, bueno, izan da motza, ze 6 hilabete izan dira, baina bai izan da oso divertigarria eta asko ikasi dugu. Ta uste dut hori oso garrantzitsua dela, ze beste moduan izango balitzateke, agian ez ginateke hemen egongo. Erronka asko izan ditugu, logistikaren aldetik, divisen aldetik, erronka legalak, liburuak aukeratzerakoan ere erronkak aurkitu ditugu, eta agian egin dugun prozesua edo gu funtzionatzen dugun modua izan da baita ere sekretua ona iristeko, eta da guk erronkak banan-banan gainditzen saiatu gara, eta orduan jartzen genuen arreta guztia logistika arazo bat konpontzeko, eta lortzen genuen esaten genuen, orain 3 arazo berri ditugu, has gaitezen lehenengoarekin, eskatu diezaiogun laguntza honi bere lanarengatik badakigula hau egiten dakiela, eta horrela poliki-poliki eta hori elkarlanean ze hori azkenean pertsona askoren laguntza izan dugu, eta laguntza Bolondres, azkenean hemen denok gaude oraingoz Bolondres, eta eta horrela gabiltza.
Aipatu diguzunean, Martin, ze liburu argitaratzen dituzuen, tira, argi dago, ez? Baina nolabait bertze argitaletxe arruntekin edo, ez? Hemen inguruan ezagutzen ditugunekin izaera berezia duen, ez? Argitaletxe bat da Ardaska, pixkat hori da bere marka, ez?
Bai, azkenean gure desberdintasuna uste dut dela daukagun helburua. Osea, helburu argi bat daukagu eta da liburuak mundu osoan zehar eskuragarri jartzea, euskarazko liburuak. Eta hori helburu izan da, ez daukagu beste helbururik, ez daukagu helburu ekonomikorik, ez daukagu presiorik salmentak izateko. Eta horrek albitetzen du ba, hori gure ritmora eta presiorik gabe nahi dugun denbora eskainiz eta aldugun denbora eskainiz aurrera jarraitzea. Eta hori da gure berezitasuna.
Aipatzen zenuen ez, alegintzen zaretela erronkei banan-bana heltzen eta pixka torrela egin duzuela bidea. Ez dakit, Martin, bazen uten ba, aurrelako proiektu baten aurrekaririk, adibiderik, oinarritzat hartzeko edo ez, eredutzat hartzeko...
Hasieratik saiatu gara horrelako gauza bat edo horrelako beste proiektu bat aurkitzen. Ez bakarrik euskaraz eta Euskal Herrian, baizik eta beste hizkuntzetan, adibidez, ba katalunieraz, eta ez dugu aurkitu. Agian existituko da eta ez dugu aurkitu oraindik, baina ez dugu topatu, ez dakit, ba katalanez liburuak estatu batuetan saltzen dituen argitaletxerik. Eta baita ere da pixka tarraroaz esaten zu joe. Ez dugu ezer asmatu, ez dugu inork egin ez dezakeen zerbait asmatu, baina ez dugu aurkitu aurrekaririk, baina bai oso inspirazio edo asko inspiratzen gara hemengo betiko argitaletxeetan, hau da ba, Txalaparta, Igela, Pamiela, Elkar eta hauetakoak eredu hartu eta haiek oso ondo egiten dute euren lana eta haietatik ikasten dugu.
Zuen edo, ezakit, hasieran zure behar batetik ez, Martin, hasi zen hau dena, baina bueno, bide motza izan da, labetik atera berria da proiektua, baina aipatu duzu ez, hilabete batzuk badaramatza zuela, pasaden urritik ere denboratxo bat pasada, lehendabiziko liburu hartatik, ez dakit, zuen behar batzen hasieran, eta ez dakit konturatu zareten bidean, adibidez, ba, feedback bat, edo jasotzerakoan jendeak ere bazuela behar hori, eta ez dakit.
Bai, egia esan proiektua oso harrera ona izaten ari du, bai irakurleen artean, ba, badira Instagramen bidez edo idazten digun irakurleak eta ba, adibidez pasaren astean idatzi zigun neska batek estatu batuetatik eta esan zigun joe, aurkitu nuen zuen liburua kasualidadez, eta erosi nuen, irakurri nuen, eta gero ba, hasi nintzen proiektuari buruz informazio gehiago bilatzen eta joe, aurkitu zaituzte eta ba, eskerrik asko, ez dakita. Bai, eta horrek indarra asko ematen dizu, eta baita ere erakundeak, osea, pasaden astean Bartzelonako Euskaletxearekin lanean egon ginenean, gure proiektua azaldu eta irekiak ateak guztiz ireki dizkigute, aurkezpenak egiteko, literatura saioak egiteko, eta jo, horrek indarra handia ematen dizu, eta uste dut, euskaldunen hortasunean badagoela lanola baiteko ere elkarlana edo guztion artean zerbait handiagoa eraikitzeko gogoa edo grina.
Bada nolabait euskal literatura eta klasikoak euskaraz hizkuntza berari mesede egiten dionez proiektu bat mundu osoan zabaltzean eta ez, baina aipatzen zenuenagatik Martin bada ere nolabait diasporako euskaldunen saretze bat, ez? Ze bat batean bai idazten dizue estatu batuetako neska batek eta jo ez ongi ez eta nolabait munduan zehar sakabanatutako euskaldunak elkartzeko modu bat zeharka bada ere, ezta?
Claro, bai, bidean aurkitu genuen hori ez genekien, ez geneukan euskaletxeen berri, agian hemen bizi diren euskaldunek ez dute jakingo, baina euskaletxe pila bat dago mundu osoan zehar, Parisen, Bruselasen, Alemanian, eta claro, proiektu asterakoan esan genuen, haien beharra daukagu hau handia egiteko, ze gu bakarrik ezingo gara mundu osora iritsi, beraiei esker ez baldin bada. Eta horregatik, ba, aurkezpena edo lehen pausoa eman genuen Bartzelonan, ba, han bizi naizelako eta bizi garelako batzuk, eta hango euskaletxeak, ba, eske asko lagundu egin zigun, ba, hori proiektua ezagutzera emateko han Katalunian, eta gutxinaka, ba, beste euskaletxeekin ere asko gustatuko litzaiguke lan egitea.
Tira, ba, ezakit, entzule euskaldunentzat, Euskal Herrian daudenentzat, ez daudenentzat, goazen garrantzitsura, non eta nola, Martin, eskuratu daitezke zuen liburuak?
Bale, gaur egun daukagu web orrialde bat ja aktiboa, liburuak.eus deitzen da orduan, erraza da gogoratzeko, liburuak.eus. Eta han sartzerakoan, sartzen zaren tokian eskuragarri dauden liburuak ikusiko dituzu eta zure dibisan. Hau da, Euskal Herritik sartzen badan horbait web orrialdean, ikusiko ditu Euskal Herrian eskuragarri dituen liburuak eta eurotan ikusiko du. Baina orrialde berdinean norbait Japoniatik konektatzen baldin bada, ikusiko ditu han eskuragarri ditugun liburuak, eta gaur egun berdinak dira, baina batzutan ez dira izango berdinak, eta hango dibisan, hau da, jenetan ikusiko du.
Ezakit, guztiak zerrendatzea zaila izanen da, baina irudi bat egiteko munduko zenbat herrialdeetan edo non daude salgai eskuragarri liburuak?
Badakit, lehengo astean 12 herrialdetan gaudela, baina uste dut aste honetan ja 20 herrialdetan gaudela. Ta ez ditut guztiak esango, ez ditutako goratzen.
Webunean jarriko du, ezta?
Ezakit jartzen duen, baina...
Bueno, proba dezatela, ez?
Bai, eta... baina bai esan dezaket, adibidez, ba, hori Euskal Herrian eskuragarri daude, Espainian baita ere, Espainia osoan, Frantzia estatu osoan baita ere, Italian, Herbeeretan, Alemanian, Australian, Estatu Batuetan, Mexikon... eta hainbat herrialde askotan, saiatuta ikusiko duzute.
Hori da. Sortu berri duzu, Martin argitaletxea errandugu ez, ibilbide motza izan duela orain arte, lehen da biziko pausuak eman dituzue, liburu batzuk jada argitaratu dituzue, ezakit badakizuen nora nahiko zenuketen iritsi. Bideo horrek non duen elmuga, ezakit elbururen bat baduzuen orain izan daiteke epe luzera, epe motzera, ezakit.
Bueno, oso zaila da helburua esateaz, esan bezala, ba, egunean ikusten dugu, ba, proiektuka lan egiten dugu, eta proiektu bat interesatzen zaigunean, ba, ara juten gera guztiakin, baina agian epe motzean orain saiatzen ari garena da proiektu honen berri ematea, ze egia esan, ba, hori, sei hilabete daramatzagu liburuak argitaratzen eta web orrialdean lanean, eta baina inork ez gaitu ezagutzen oraindik, oso goiz da, eta ba, horregatik onelako espazioetan hitz egiteko aukera ematea asko eskertzen dizuegu. Eta hortan ari gara epe motzean, ba, hori, gure proiektuaren berri ematen, eta epe luzean ezakit, ba, saila askotan lan egiten ari gara, urrengo liburua irikiko du hirugarren saila edo hirugarren liburu lan arloa, eta izango da aurrentzako eta nerabentzako, oraingoz ez daukagu ezer haientzako, eta izango da liburu klasiko bat, baina haientzako. Eta, bueno, etorkizunera begira asko gustatuko litzateke, hau niri pertsonalki ezakit taldeari, baina niri pertsonalki, Euskal Herriko idazlei ere aukera ematea hemen sartzeko eta proiektu honen parte izateko. Ze gaur egun egia esan, ba, oso txikiak gara, eta klaro, idazle bat baldin bazara, dirua behar duzu bizitzeko, eta gurekin ez duzu lortuko beste argitaletxe batekin lortu ditzazkezun salmentak. Orduan, gutxinaka saiatuko gara edo saiatzen ari gara formula aurkitzen edo ala nola baiteko zerbait aurkitzen, ba hori, gaur egungo ahotsei ere aukera emateko, ba, mundu osoan zehar euskaraz egoteko.
Beraz, momentu honetan ez, ezagutarazte bide horretan, ez dugu aipatu, Martin, okerrez banaiz, irekiak zaudete ez, saltoki berrietara, edo nork kontaktatu dezakezu egin kasualitatez, ba, zuen liburuak nonbait salgai jarri nahi baditu edo?
Bai, bueno, esan dut, oraingoz, bakarrik eskuragarrik daude liburuak.eus orrialde horietan, baina bai hasi gara hitz egiten liburu denda txikietan, hemen Euskal Herrian, ze Euskal Herritik kanpo liburu dendetan egotea oso zaila izango da. Ta bai, entzulen artean norbaitek liburu denda bat baldin badauka, edo lagun bat baldin badauka liburu denda batekin, jakin dezan, ba, hori, web orrialdean baita ere daukagula orrialde bat, gurekin harremanetan jartzeko, eta alegin guztiak egingo dugu, ba, hori, gure liburuak liburu denda txiki guztietara iriz dadin eta, ba, hori, leku guztietan eskuragarri egon daitezen.
Bota dituzu, Martin, izenburu batzuk, argitaratu dituzuen liburu batzuena. Ez dakit, badagoen, baduzun zuk, pertsonalki, ardaxkak argitaratzea nahiko zenuke libururik?
Bueno, bai, ni hasieratik baneukan buruan argitaratu nahi nuen liburu bat, ala nola baiteko ametsa. Ezin dut gehiago esan, ze gaur egungo idazle oso ospetsu bat da, eta arekin nizketan gaude.
Bai,
eta,
beraz, akaso gauzatuko da.
Eta negoziatzen, eta ikusiko dugu, dena ondo baldin badoa, gian urrengo jabetetan argitaratuko dugu, eta euskaratuko dugu idazle honen liburu bat eta poz handiz etorriko naiz ona kontatzera.
ea la den, bitxia da ez, aipatzen zenuen hasieran kontaktuan jartzea, inbertze pausu ematea ez, jatorrizkoarekin eta zaila izaten da adibidez kontaktuak egitea imaginatu ez, liburu bat demagun, aipatzen zenuen ametsa edo zenuen liburu hori euskaratzea, eta idazlearekin kontaktuan jarri edo pixkat...
Gau, kasu honetan oso zaila izan da, ze atzerrikoa da, eta orduan hasi gara kontaktatzen ba, bere inguruan lan egiten zuten argitaletxeak, eta arekin lan egiten zuten pertsonekin kontaktatzen hasi gara, kontatu diegu gure proiektuaren berri, eta bueno, idazleari asko interesatu zaio edo behintzat kuriosoa iruditu zaio proiektua, eta berak hartu zuen ba, gurekin hitz egiteko ezakit helburua ez, baina ideia edo. Mm-hmm. Eta, bueno, bai, aukera eman digu, eta ikusiko dugu ean ora goazen, baina, bueno, bai, baitare harrera ona izaten du proiektua Euskal Herritik kanpo eta euskeratik kanpo beste pertsonengan.
Mm-hmm. Aipatu duzu sailaka ez, egiten duzuela pixkat lan, eta hemen webguneak uskusiatzen, bueno, gonbidatuko ditugu entzuleak, bergoraziko dugu, liburuak.eus webgunean, pixkat hori nabaritzen da liburuen itxuran, ez? Pixkat iruditerian edo itxura hori ere zeintzen duzu eta nabaritzen da, ez, argitaletxearen webgunea bera ere horrelakoa da, ez dakit pixkat horrela funtzionatzen duzu, sailka, iruditeria jakin bat edo?
Bai, azkenean, bai, sail bakoitzak dauka bere irudia eta hori asko zeintzen dugu, baina baita ere, azkenean ez daukagunez presio hori, edo esan dizudan presio hori ez daukagunez, mm-hmm. Gauza, egiten ditugun gauza guztiak mimo askorekin egiten ditugu, eta horregatik baita ere denbora asko ematen dugu, ba hori web horri aldea oso polita da.
Bai.
Bueno, ez dago ni esatea.
ez, ala da, ala da, agitz polita da.
baina asko lan dugulako eta denbora asko eman dugulakoan lan egiten, eta baita ere sail bakoitza, bueno, ba, asko lantzen dugu argitaratu horretik.
Mm-hmm. Tira, ba Martin, bidelagun izanen gara zuen bide honetan eta erne egonen gara, ea ba, amesten zen liburu hori ez, euskaratzen duzunean, ba kaso izanen dugu berriz ere hitz egiteko aukera, mila esker gurera hurbiltzeagatik, zorte hon zuen bidean eta noski ba, gozatu bideaz.
Vale, mila esker ekine eta egonko gara.
Ongi izan.